Panglimbang dipun lelimbang saking Injil Santo Yohanes bab 11 ayat 26 dumugi 56. Imam Ageng Kayafas dawahke sepoto Gusti diarah situ tembang pangku wong-wong Yahudi percaya marang ingkang ditindakake Gusti Yo so dalem Gusti ganggu Gusti tiarah situ Imam ageng Kayafas ing wektu iku sepoto kanggo sabangsa